นั่งสบายสบายด้วยความรู้สึกตัวนะครับพวกเราได้เดินทางมาจากบ้านไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่รัฐใดเมืองใดเราก็เสาะแสวงหาแม้กระทั่งจะพ้นทุกข์ก็เสาะแสวงหาที่ไหนที่มันเป็นสัปปายะที่ไหนที่เป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวยกับจุดประสงค์และเป้าหมายเราก็ต้องขวนขวายแล้วก็หาเอาเพื่อจะได้เข้าสู่ความสำเร็จในหนทางที่เราต้องการคนไหนชอบเล่นการพนันชอบกินเหล้าก็ไปหาสถานที่ที่เขาชอบไปในที่ชอบที่ชอบแล้วก็ไปเจอคนที่ชอบเหมือนกันแล้วก็รวมกลุ่มกันไปคนไหนชอบธรรมชาติก็รวมตัวหาคนที่ชอบธรรมชาติเปิดเพจเปิดกลุ่มก็ไปหาธรรมชาติคนไหนชอบขี่จักรยานปั่นจักรยานคนไหนชอบวิ่งก็รวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นใครชอบอย่างไรก็สรรหากันแบบนั้นตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนโลกนี้ยังมีที่ชอบหรือไม่ชอบจะมีความพอใจและก็ไม่พอใจในโลกเมื่อไหร่ที่เราพอใจแล้วเราก็จะอยากทำเมื่อไม่พอใจเราก็ไม่อยากทำหรือว่าถ้ากระทบแล้วมันเกิดความสวยงามมันหลงเพลิดเพลินไปก็ได้กามตัณหาก็เสาะแสวงหาในวัตถุกามนั้นคนสนใจในศิลปะความสวยความงามเขาก็จะพึงพอใจในศิลปะอ่อนช้อยพิเศษพิสดารเขาก็จะหลงเอาไปหาความงามความงามเนี่ยเป็นของวิจิตพิสดารที่มันทำให้คนตรึงตาตรึงใจบางคนชอบสัตว์ก็ออกไปดูสัตว์ชนิดนนชนิดนี้บางคนก็มีความสุขในการไปดูสัตว์ในสวนสัตว์เห็นสัตว์สวยงามแต่ละชีวิตนั้นนะเขาเกิดมาด้วยกรรมที่ทำเอาไว้พามาเกิดเป็นสัตว์ที่มีความงดงามมีความน่าเกลียดมีความอ่อนช้อยในรูปแบบของกรรมที่จัดสรรให้เขาต้องเป็นแบบนี้กรรมจัดสรรให้เขาต้องมีปีกต้องมีปากยาวๆมีสีต่างๆสุดแล้วกรรมก็จัดสรรให้เขาถูกจับมาไว้ในกรงความเป็นอิสระเขาไม่มีนั่นก็คือกรรมของเขานั่นแหละที่ต้องถูกจับมาอยู่ในกรงทำไมไม่อยู่ในธรรมชาติข้างนอกกรรมของแต่ละคนก็จัดสรรเอาไว้แถวเองก็ต้องมารับผลของกรรมเก่าคนที่ไปจับมาก็ต้องทำเหตุใหม่เราไปดูสัตว์แล้วเราชื่นชมเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังชื่นชมในการรับผลของคนที่หลงจริงๆมนุษย์เนี่ยมีร่างกายที่สวยงามที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วแต่เราก็ออกหาแสวงหามนุษย์ทุกคนแสวงหาไม่ว่าสัตว์ที่ไหนก็แสวงหาวิ่งออกไปข้างนอกพอได้ครอบครองแล้วก็ทุกข์วิ่งไปหาคิดว่ามันจะให้ความสุขพอความสุขประเดี๋ยวประดาวแล้วความสุขก็เป็นไตรลักษณ์แล้วก็วิ่งแสวงหาอีกบางครั้งเรารอวันหยุดทำงานเก็บเงินเก็บเงินเพื่อจะรอวันหยุดพอได้วันหยุดเราคิดว่าจะต้องไปในที่ที่ต้องให้เราความสุขที่สุดเราก็เสาะแสวงหามันจะมีที่ทั้งประเทศไทยทั้งอเมริกาทั้งโลกที่ไหนมันก็มองดูหน้าสวยงามทั้งนั้นเลยที่ไหนก็ดึงดูดใจทั้งนั้นเลยงั้นมนุษย์ทั้งหลายก็วิ่งออกไปมันก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟวิ่งเข้าไปที่ไหนก็บินไปเสาะแสวงหากันเพื่อจะไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบเวลาไปก็เหมือนพวกแมลงเห็นไฟที่ไหนสวยก็วิ่งไปพอไปปุ๊บมันไปถึงไฟแล้วบางทีก็ตกตายบ้างอะไรบ้างมันแรงมากตอนเช้าตื่นขึ้นมันก็ตายเต็มไปหมดเลยเหมือนมนุษย์เนี่ยก็หลงออกไปหาพอไปหาปุ๊บหนึ่งขณะจิตก็ไปเพลิดเพลินยินดีแล้วก็เสพขณะที่เสพเนี่ยก็อยู่ที่วัตถุนั้นแต่ก็ไม่ได้เห็นใจเลยขณะที่เสพนั้นสุขพอสุขแล้วหิวข้าวพอสุขแล้วเบื่อพอเสพพอสุขนะไปกับคนที่ไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเสพอยู่อารมณ์มันก็แปรปรวนเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเสพประเดี๋ยวประดาววัตถุที่เสพนั้นนะก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้หรือมันอาจจะคงสภาพอยู่ในช่วงขณะแต่จิตเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเก็บเงินตั้ง6เดือนเพื่อจะมาเที่ยวพอมาถึงแล้วแต่มาทะเลาะกันพอมาถึงแล้วมันไม่เห็นสวยอย่างที่คิด พราะเราไปให้ความหวังกับข้างนอกที่จะให้ความสุขเรามันก็แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ทุกข์เพราะเราไปขึ้นอยู่กับเขาความสุขของเราขึ้นอยู่กับว่าถ้าไปเจอเพื่อนคนนี้ไปเที่ยวด้วยกันจะม่วนจะมันพอไปแล้วดันไม่ได้ถูกใจก็ไม่มีความสุขก็อึดอัดจากหวังไว้มากก็ทุกข์มากถ้าไปแล้วอากาศอาจจะร้อนฝนอาจจะตกนั้นทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงถ้าเราภาวนาแล้วเนี่ยเราเข้าใจสัจจะเนี่ยเรานึกในใจเลยว่าทุกอย่างแปรปรวนทุกอย่างเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นทุกอย่างเสื่อมมันบีบบังคับบังคั้นทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างเกิดตามเหตุปัจจัยทุกอย่างนั้นมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่สุดมันต้องเสื่อมไปถ้าเราเข้าใจกฎธรรมชาติตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เจอกับสิ่งที่รักที่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาโศกเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจนะเมื่อไรที่สมบัติที่เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับการเกิดต้องเกิดกับทุกคนพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีจิตที่ดีขึ้นมาทันทีด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันไม่หายมันจะดีขึ้นมาร่างกายเป็นรังของทุกข์มันหน้าที่ต้องเสื่อมมันบังคับไม่ได้นัดเพื่อนไว้ว่าจะไปคุยกันแล้วเพื่อนดันไม่มาเราไปนั่งรอแล้วมันไม่มานัดแต่เราไปนั่งรอไปกินกาแฟกันไปเมากันสรุปแล้วมันดันติดแฟนมันมาไม่ได้พอมาไม่ได้ปุ๊บเราอุตส่าห์แต่งตัวมานั่งรอแล้วเพิ่งมาบอกนาทีสุดท้ายมันนั่งรอแล้วพอเวลาที่จะหงุดหงิดจิตก็ดีขึ้นมาก็มันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันมีเหตุก็มามันไม่มีเหตุก็ไม่มาจิตมันจะเบาลงจากการยึดมั่นถือมันเมื่อที่เราหวังอะไรกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันผิดหวังมันก็จะดีขึ้นมาโอ้ตายรักเกิดขึ้นซะละนั่นแหละปัญญาก็เกิดแล้วปัญญาก็จะช่วยเราด้วยนะแทนที่จะคร่ำครวญล่ำไรลำพันเราไม่คร่ำครวญปัญญามันดีดในเมื่อของบังคับไม่ได้ของไม่เที่ยงของบีบบังคับมันต้องเป็นเช่นนี้จิตเราก็ไม่จมแล้วก็จะกลับมาอยู่รู้เนื้อรู้ตัวมันยอมรับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแม้กระทั่งครูครองหรือญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันเมื่อจิตมีปัญญามีใจรักเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนี้เวลาบางวันเนี่ยอยากจะกินอีกอย่างหนึ่งตื่นมาแม่ดันทำอาหารอีกอย่างหนึ่งวันนี้อยากกินแกงหน่อไม้แม่ดันทำไข่เจียวขึ้นมาพอเห็นปุ๊บไข่เจียวอยู่ต่อหน้าปุ๊บเนี่ยจิตปึ้งขึ้นมาไม่ได้ดังใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจจิตปึ้งขึ้นมาเราจะหันมาดูมันจะเห็นได้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อเห็นตรงนี้โทสะเบานะจะมีเมตตาโอ้ยแกก็แก่แล้วเราก็วัยรุ่นเราก็แข็งแรงขนาดนี้แม่ทำให้เรากินดูสิแม่ก็เหนื่อยแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของแม่ไอ้เราก็จะรอให้แม่ทำให้เราเองแทนจะทำให้แม่กินเราก็มีความเมตตากับแม่กับผัวกับเมียกับลูกกับทุกคนเราก็จะมีความเมตตาถ้าเรามีคุณธรรมนะถ้ามีปัญญาอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขเราไม่ได้พึ่งเขานะเราพึ่งธรรมถ้าเรามีธรรมะแล้วนะธรรมะจะเป็นที่พึ่งโกรธปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานเลยในสติก็เป็นที่พึ่งพอโกรธปุ๊บจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกความโกรธออกจากจิตเห็นกระทบแล้วกระเทือนมีสมาธิเป็นที่พึ่งพอโกรธปุ๊บเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโกรธสลายไปต่อหน้าต่อตาบังคับไม่ได้มีปัญญาเป็นที่พึ่งจิตเป็นอิสระพอโกรธปุ๊บจิตตั้งใจไว้แล้วจะไม่ผิดศีลไม่เอาไม่ผิดศีลตั้งใจมั่นไว้ไม่ทำก็มีศีลเป็นที่พึ่งเมื่อเราไม่เข้าไปจมกับอารมณ์ด้วยศีลสติสมาธิปัญญาความสุขก็จะเกิดขึ้นเราไม่ต้องมารอรับผลของกรรมเมื่อทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลผลนั้นเกิดทันทีนะไม่ใช่ไม่เกิดนะอย่างน้อยเกิดที่ใจเราก่อนเราไปโกหกคนอื่นยังไม่ถูกใครพิพากษาว่าเราผิดแต่จิตเราเนี่ยรู้อยู่ในตัวเองว่าเราผิดเราพูดผิดบางครั้งอยู่ไม่ได้ต้องเดินกลับไปบอกขอขมานะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดเนี่ยไม่มีสติเรารู้แล้วว่าเราโง่เราเผลอไปพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดเราจะอยู่ไม่ได้เลยนอนไม่หลับเลยเราต้องกลับไปบอกคนคนนั้นว่าเราพูดผิดต้องขอขมาพูดในสิ่งที่ไม่สมควรมันไม่อยากจะทำร้ายตัวเองอีกแล้วมันทุกข์พอแล้วทุกครั้งที่ผิดศีลนะ มันเห็นความสกปรกเห็นความน่าเกลียดมันเหมือนผ้าขยะเหมือนผ้าที่ขาดสกปรกมันมองมันสกปรกมอมแมมมากเลยแต่ถ้าเกิดเราพูดความจริงเรารู้จักพูดมีสัมมาวาจาเราจะมีความมั่นใจไปไหนมาไหนรักษาศีลจะชุ่มฉ่ำศีลจะทำให้เราเบิกบานมีความสุขตื่นก็สุขนอนก็สุขฉะนั้นศีลเป็นสิ่งสำคัญนะนักปฏิบัติธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกว่าจะแสดงออกเนี่ยต้องหันมาดูใจก่อนต้องมีสติสมาธิมีปัญญาในการรักษาศีลเมื่อรู้ทันใจปุ๊บเห็นสภาวะทางใจแล้วเนี่ยมีสติสมาธิปัญญาไม่จมกับอารมณ์เราก็จะสามารถควบคุมการประพฤติได้จะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10เนี่ยเราจะมีสติคุ้มครองใจแล้วก็ไม่พลาดไปจมกับอารมณ์แล้วคราวนี้เราก็จะไม่ทุกข์จากกรรมที่เราเคยทำไว้เพราะเราทำกุศลกุศลก็จะนำสุขมาให้ทำอกุศลก็จะทุกข์อยู่ในใจสม่ำเสมอเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องฉลาดในการหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับจิตกายนี้ทำงานมันเหนื่อยเหลือเกินร่างกายทำงานมาตลอดมันเสื่อมมันซ่อมแซมเอาของสึกหรอออกไปวันหนึ่งเนี่ยเราเอาดินน้ำไฟลมเข้าแล้วก็คลายดินน้ำไฟลมออกตลอดเวลากินอาหารก็ต้องถ่ายออกมากินเข้าไปแล้วก็เอาสารอาหารเข้าไปซ่อมแซมแปะให้มันเติบโตขึ้นมากินน้ำเพื่อให้มันมีการไหลเวียนอยู่ข้างในมีการเกาะตัวเอาลมหายใจเข้าไปเอาความอุ่นความร้อนความหนาวเข้าไปเพื่อปกป้องคุ้มครองแล้วก็ซ่อมแซมเอาลมเข้าไปให้ร่างกายมันมีช่องว่างระหว่างเซลล์ระหว่างกลาบให้ร่างกายนี่มันสามารถเคลื่อนไหวได้การเคลื่อนไหวก็อาศัยธาตุลมเมื่อเราเอาดินน้ำไฟลมเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วเราเนี่ยทุกวินาทีร่างกายมันเสื่อมแต่เรามองไม่เห็นเพราะรูปมันเสื่อมเนี่ยเรามองไม่เห็นชัดถึงจะ10ปี15ปีผมถึงจะงอกถึงจะตัดเล็บทิ้งเดือนตัดทิ้งตัดผมทิ้งสันตติของรูปเนี่ยมันเห็นเปลี่ยนแปลงนานมากแต่จริงๆมันเสื่อมทุกวินาทีเราเอาของข้างนอกมาซ่อมแซมแล้วก็ทิ้งออกไปร่างกายทำงานผลิตให้ร่างกายเนี่ยมันผลิตถ้าเราอยู่ได้เนี่ยอย่างลมหายใจเนี่ยต้องผลิตเอาเข้าไปซ่อมแซมเอาออกมามันเร็วมากเลยแต่ตัวนึงที่ผลิตแล้วก็ทำงานไม่ได้หยุดเลยก็คือหัวใจของเราหัวใจเราทำงานตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแม้กระทั่งเรานอนหัวใจนี่ก็ไม่ได้พักเลยสูบฉีดตลอดเวลาส่งตลอดเวลาหัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดแล้วยิ่งเวลาเรากระทบเนี่ยเราโกรธเราโลภเราหลงเราสุขเราทุกข์หัวใจจะเปลี่ยนระดับของการปั่นของการบีบเพราะเราจะทำงานหนักมากเลยเวลาที่เราโกรธรู้สึกเหนื่อยเลยได้เราภาวนาจิตสงบแล้วนะจะเห็นเลยนะถ้าคนไหนเข้าถึงฌานได้นิ่งปุ๊บเนี่ยหายใจทีเหมือนตึกกระเทือนเลยปึ้งปึ้งปึ้งบางครั้งบางคนเงียบจนกระทั่งทุกข์กับการหายใจเลยนะเพราะนั้นหัวใจเราทำงานหนักมากบางครั้งเรากินแต่ของมันกินแต่ของที่ไม่มีประโยชน์กินแต่น้ำตาลกินแต่ของที่เข้าไปปั่นทำให้มันหนักให้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยให้หัวใจที่มันปั่นทำงานได้ผลิตให้เราสูบฉีดให้เราทำงานให้เราคิดให้เราต่างๆเนี่ยมันถูกรวนไปด้วยของไม่ดีเราถูกตันหาพาไปกินนั่นกินนี่กินสารพัดแล้วก็ไม่ได้คิดถึงหัวใจเพราะมันเลี้ยงเราสารพัดมันทำเราสารพัดมันทำงานหนักไอ้หนักที่สุดไม่ใช่แค่กินนะตรงคิดเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าความคิดมีอิทธิพลกับหัวใจไหมเพราะนามขันธ์ทั้งหลายก็ออกมาจากใจเป็นฟังก์ชันของการทำงานของหัวใจเราโกรธแต่ละครั้งหัวใจก็จะบีบปุ่มปุ่มปุ่มมันจะสั่นระรัวมันโลภมันก็จะเนียนหลงก็จะเนียนเพราะจิตเนี่ยจะปั่นหัวใจทำงานหนักสุขมันก็จะปั่นเพราะฉะนั้นเราไม่เคยให้อาหารกับมันเลยบางคนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานต่างๆมันก็รีเลทกันไปหมดเลยมันก็รวนกันไปทั้งหมดแต่ถ้าจิตเราสงบบ้างมีความสุขเข้ามาบ้างเบาสบายบ้างเอาอาหารให้กับหัวใจมีสมาธิทำความสงบบ้างอยู่กับปัจจุบันด้วยสติให้รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาแทนที่จิตจะจมกับอารมณ์จิตก็กลับมาที่ฐานให้หัวใจได้พักเมื่อหัวใจได้พักแล้วเนี่ยต่อไปก็เอามาสมาธิมาแยกเอาปัญญามาโยนิโสเราก็ใช้หัวใจได้พัก พราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักรักษากายรักษาใจเราจะรู้เลยว่าขันห้ามีห้าขันรูปที่เราเห็นเนี่ยแค่หนึ่งขันนะรูปเนี่ยรูปเดินนั่งนอนพูดคุยเนี่ยแล้วแถมรูปก็หลอกเราสารพัดเลยหลอกให้หลงรูปของบ้านของลูกของหลานของเงินของทองของรถของต้นไม้เสียงกลิ่นรสสัมผัสหลอกให้เราเราถูกสิ่งเหล่านี้หลอกมานานแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานเลี้ยงเรามาเลี้ยงเราให้เติบโตหิวก็อยากกินง่วงก็อยากนอนคันก็อยากเกาลำบากก็อยากรวยอยากสบายเราอยากตลอดนะคันจะไปไหนก็อยากอยากตลอดเพราะอยากตัณหาเนี่ยพาเราไปเสพมาตลอดทุกวันเนี่ยโตมาได้เพราะตัณหาแล้วเขาไม่ใช่โตแค่ชาตินี้นะโตมาหลายชาติแล้วทำยังไงจะออกจากตัณหาได้เราจะต้องมีปัญญามีวิชาเราจะได้เดินทางออกได้เราจะได้เป็นอิสระแล้วเราจะไม่ได้เกิดอีกหาทางให้กับตัวเองหาหนทางให้เจอเพราะรูปหลอกเรามาสารพัดแล้วไม่รู้กี่ภพต่อกี่ภพรูปเนี่ยหลอกเราตลอดเลยนะรูปที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นวัตถุกามมันทำให้กิเลสกามเกิดเมื่อกิเลสกามแล้วบางครั้งก็อาจจะวัตถุกามนั้นทำให้เกิดตัณหาเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะแล้วทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทมาเกิดพอใจยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปทานสืบเนื่องให้เอาวิชาส่งให้จิตไหลไปจมกับอารมณ์ทุกครั้งที่จิตไหลออกจากฐานเอาวิชาเกิดขึ้นแล้วทำให้ตัณหาอุปทานหลงไปทำกรรมให้อาสวะเข้มแข็งเป็นตัวเป็นตนในชาตินี้เมื่อเป็นตัวเป็นตนเข้มแข็งเป็นฉันเป็นเราแล้วก็แสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมลงภวังค์กับจิตให้อนุสัยขับเคลื่อนต่อหมุนเข้ามารับกรรมต่อวนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเราเหนื่อยแล้วก็ตกเป็นทาสของอวิชชาตกเป็นทาสของสังสารวัฏมาตลอดเวลาเลยในแต่ละการนั้นหาทางออกจากคุกของสังสารวัฏนี่ไม่เจอคุกอันเนี้ยมันหลอกเราบางครั้งก็ไปอยู่ในที่ดีๆมันก็หย่อนก้อนเนื้อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆหลงเอาไปจมบางครั้งมันก็หย่อนก้อนเนื้อที่ไม่ได้รสชาติที่ดีก็เกิดทุกข์ไหลไปจับที่สุขไหลไปจับที่ทุกข์ตัณหาอุปทานเกิดก็ชอกช้ำวนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เราถูกมันหลอกมานานรูปเนี่ยอันตรายแต่เราไม่ได้มองถึงผลที่มาจากการไหลออกไปจับเราไปมองว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อคนนี้สูงคนนี้หุ่นดีคนนี้รวยที่สุดคนนี้เก่งที่สุดทุกอย่างเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นเลยเขามีบ้านเยอะที่สุดเขามีเงินเยอะที่สุดต้องเขียนหนังสือประกาศแต่ไม่มีใครประกาศเลยว่าคนนี้ศีลดีที่สุดนะคนนี้สติดีสมาธิดีคนนี้ปัญญาดีคนนี้คุณธรรมดียิ่งอยู่นานๆโลกก็เสื่อมมนุษย์ก็มองไปที่วัตถุเห็นวัตถุมีค่าคนไหนที่ครอบครองมากก็มีความสุขคนไหนที่ไม่มีครอบครองก็ทุกข์วนอยู่ในวัตถุที่จะต้องทำให้เรามีความสุขและชีวิตที่ดีขึ้นนามก็มีทั้ง4ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณ4ขันธ์เลยนะขันธ์5น่ะแต่คนหลงไปที่รูปอย่างเดียวเลยแต่ความสุขความทุกข์ทั้งกายและใจแล้วก็ความเฉยๆมันก็เกิดกับเราความทุกข์เนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราผลักความสุขก็เป็นเหตุปัจจัยที่เราดึงเข้ามานั่นหลงเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็สุขกายเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเวทนามันก็เกิดได้ทั้งรูปแล้วก็นามเราก็วนอยู่กับเวทนาตลอดเลยสัญญาความจำบางทีก็ทำร้ายเราบางทีก็ทำให้เรามีความสุขสัญญามันก็ไม่เที่ยงเวลาตั้งใจจะจำก็ลืมเมื่อตั้งใจจะลืมมันก็ดันจำสิ่งไหนที่ตั้งใจจะลืมเนี่ยมันก็จะจำขึ้นมาถึงไหนที่อยากจะจำมันก็ไม่จำสังขารก็ร้ายหนักเจตสิก52สังขารนี่เหลือ50หนักเลยจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกลางกลางอันนั้นตัวเจตสิกเนี่ยมันเยอะมากมันทำให้เราปั่นป่วนตัววิญญาณมันก็วิ่งไปตามที่ต่างๆตัวจิตตัววิญญาณที่อยู่อายตนะก็ทำหน้าที่รับรู้เพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายไม่ได้มาแค่รูปอย่างเดียวรูปแค่เป็นแค่เหตุให้เราไปหลงแต่ตัวนามนี่แหละถ้าไม่ฝึกให้เข้มแข็งมันก็จะไปยึดหลงเพลิดเพลินพอใจพอเห็นแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้มีความสุขเวทนาขันเกิดขึ้น ความสุขเกิดขึ้นแล้วสัญญาก็จะจำเรื่องต่างๆสังขารก็จะปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นนั้นท่านก็หลงไปด้วยตัณหาอุปทานเสร็จแล้วก็ทำกรรมผ่านตาสะสมตาไว้แล้วแต่อารมณ์โกรธโลภหลงสะสมตาเพราะจะไปเกิดหลงไปทางหูก็ไปทำกรรมด้วยความโลภโกรธหลงก็สะสมภวังคจิตว่าจะมีหูไปเกิดต่อในชาติต่อไปเราวนอยู่ตรงนี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ทุกภพทุกภูมิพร้อมจะไปเกิดพร้อมจะไปเกิดเราไม่รู้จักวงของทุกข์พวกเราได้มาเรียนรู้ธรรมะแล้วเนี่ยเราศึกษาทุกข์ศึกษาเหตุของการเกิดทุกข์ศึกษาว่ามันมีการดับไปทั้งทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วศึกษารู้ว่าอะไรคือหนทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อจะดับไปทั้งทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ทุกชีวิตเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์อยู่แล้วมีขันธ์5นั่นคือทุกข์เพราะการเกิดของเราเนี่ยมันก็มีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บทุกคนต้องตายคุณจะดังขนาดไหนหล่อสวยแย่ลำบากจะอยู่ในสภาวะใดคุณจะสุขขนาดไหนคุณจะสมปรารถนาขนาดไหนที่สุดแล้วคุณต้องประสบกับปัญหาและที่สุดแล้วคุณต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายกอดเอาไว้เงินทองกอดเอาไว้ตายไปอันไหนที่เป็นรูปต้องคืนให้กับโลกคุณเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าคุณสมบัติจิตไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาคุณไม่มีการทำบุญทำกุศลเพราะฉะนั้นคุณก็ยังต้องจมกับในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีสภาวะของทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยขันธ์5ปรุงแต่งแล้วเนี่ยต่อไปคงจะตามด้วยตัณหาเสมอคือเหตุของการเกิดทุกข์เมื่อไหร่ที่มีการกระทบแล้วกระเทือนถ้ามีการกระทบแล้วที่อายตนะถ้าจิตไม่มีสติปัฏฐาน4ซึ่งยากนักที่จะหาคนมีสติปัฏฐาน4ได้พอเรากระทบแล้วก็ไหลไปพอไหลได้ปุ๊บเนี่ยกระทบแล้วก็เทือนทางใจเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วกระเทือนนั่นน่ะคือทุกข์และคือขันธ์ทุกข์เกิดขึ้นแล้วเมื่อกระทบแล้วกระเทือนแล้วไหลไปด้วยความยินดียินร้ายนั่นคือทุกข์ต่อไปมันจะตั้งตามได้สมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์มันก็จะมีอยากไม่อยากหรือเพลินไปที่วัตถุกามพอเห็นแล้วหลงไปเพลิดเพลินกับมันนั้นกามตัณหาก็แสวงหาในกามตัณหานั้นพอเห็นแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากได้ก็เกิดวิภวะตัณหาก็อยากจะผลักมันไม่อยากได้เหมือนภาวนาแล้วไม่ดีไม่อยากได้ยึดแล้วก็ไปหาทำอย่างอื่นมีอีกอันหนึ่งก็อยากได้อยากมีอยากเป็นภาวนาดีแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำอีกอยากภาวนาอีกนี่แหละกระทั่งปฏิบัติเองก็ตกอยู่ใต้กฎของตัณหาเพราะไม่มีวิชาพาเดินทางฉะนั้นเราภาวนาเพื่อเหตุและปัจจัยฉะนั้นตัณหาเกิดทุกครั้งทุกมีที่มีขันธ์5ขันธ์5คืออะไรก็คือการที่เราดำรงชีวิตนี่แหละทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดนั่นแหละคือขันธ์5เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อขันธ์5เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีกระทบแล้วมันกระเทือนทางใจนั้นเห็นแล้วจะรู้สึกนั่นรู้สึกนี่เราจะมีความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบนั้นเมื่อมีความรู้สึกแล้วเราก็จะรวมต่อและเราจะรู้สึกยินดีและยินร้ายต่อสิ่งที่กระทบนั้นก็จะเปิดทางให้ตัณหามาเกิดเสมอเวลาหิวก๋วยเตี๋ยวนี่ขันธ์5เกิดแล้วพอหิวก๋วยเตี๋ยวอยากกินตัณหาเกิดต่อพอเวลาคันขันธ์5เกิดขึ้นแล้วพอคันแล้วอยากเกาเวลาปวดท้องขันธ์5เกิดขึ้นแล้วนะพอปวดท้องแล้วอยากไปห้องน้ำพอเวลาโกรธแล้วอยากด่าเห็นไหมโกรธนี่ก็คือขันธ์5แล้วอยากด่าอยากว่าอยากผิดศีลไม่ท้องใจอะไรสิ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ขันธ์5เกิดจะตามด้วยตัณหาตลอดเวลาเมื่อไหร่มีทุกข์ก็จะตามด้วยสมุทัยเมื่อมีสมุทัยนั้นคือกิเลสกิเลสก็ควบคุมจิตไปทำกรรมพอไปทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็สะสมผลของกรรมก็คือทุกข์ในอนาคตพอมีทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันเมื่อไหร่ที่มีทุกข์ก็จะมีกิเลสเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมนี่คือสายเกิดเพราะมันเกิดอยู่ในวนเวียนตรงนี้ให้สังสารวัฏเนี่ยวนเวียนเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของสมุทัยปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการเกิดขึ้นของจิตแต่ละดวงเป็นการเกิดขึ้นของเราแต่ละชาติแต่ละภพปฏิจจสมุปบาทถึงหมุนเวียนอยู่ในจิตเราทุกขณะทุกขณะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีป ปฏิจจสมุปบาทก็ยังหมุนทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราหลงไปนิ่งๆเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นแล้วเราไปมีภพนิ่งๆแล้วพึงพอใจตรงนั้นเราก็สร้างภพต่อวนอยู่ในสายการเกิดเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกก็ไหลไปที่ตัณหาตัณหาพาไปทำกรรมก็สะสมทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นแล้วกิเลสเกิดด้วยตัณหาอุปาทานไปทำกรรมต่อก็เวียนอยู่ในทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือการเกิดสายของการเกิดพอพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วท่านก็สร้างบารมีเพื่อจะหาหนทางท่านรู้นะมันต้องมีการดับต้องมีการดับไอ้ทุกข์มันต้องดับมันจะดับเมื่อไหร่ยังไงต้องหาหนทางมันต้องมีนิโรธก็คือการดับนิพพานคือการสิ้นไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์พระองค์ก็ทรงหาโอกาสในการสร้างบารมีตั้งแต่ถูกทำนายนั้น4อสงไขยเกษแสนกับในการเดินทางเพื่อจะหาทำอย่างไรให้มันดับและหยุดให้เป็นอิสระเมื่อเห็นจริงๆแล้วท่านก็ทรงหาหนทางการดับมันก็มีทั้งหมด5อย่างถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้ว่านิโรธมีทั้งหมด5อย่างนิโรธอันที่1คือนิโรธคือการดับด้วยวิคัมภนะหมายถึงการดับด้วยการเข้าสมาธิอารมณ์มันแรงกำลังเราไม่พออารมณ์มันแรงเขื่อนที่กั้นอารมณ์สติสมาธิปัญญาไม่พอศีลไม่พอตรงนี้เราต้องหันกลับเข้ามาก่อนใช้กรรมฐานใช้สมาธิก่อนพอโกรธแรงโลภแรงหลงแรงเอาไม่อยู่หันกลับมาที่กรรมฐานแล้วเพ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้จนเข้าไปในสมาธิจิตหันหลังให้อารมณ์ไปอยู่ในสมาธิจนกระทั่งสมาธิสว่างสวัยขึ้นมาแล้วอารมณ์ทั้งหลายที่จิตได้ไปจับนั้นน่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานที่สุดแล้วมันจะทำลายตัวมันเองเมื่อขันมันดับต่อหน้าต่อตาเลยทำให้สมุทัยดับไปด้วยเมื่อขันที่กระทบแล้วก็เถื่อนแล้วโยนิโสตรงนี้ไม่ได้โยนิโสนะเพราะมันใช้สมาธิเมื่อขันกระทบแล้วมีกระเทือนขึ้นมาอารมณ์มันแรงเอาไว้อยู่เราหันหลังหนีให้อารมณ์แล้วจับอารมณ์กรรมฐานไว้เพ่งพุทโธ1พุทโธ2พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจับไว้ที่นี่ไม่ได้สนใจอารมณ์เมื่อสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์ค่อยๆ คลายลงฉะนั้นสายของการดับก็เลยขาดแต่มันขาดตรงนั้นมันขาดเพราะอารมณ์กดเอาไว้เอาสมาธิไปกดอารมณ์ไว้นี่เขาเรียกว่าวิคัมปนะมันช่วยให้เราไม่จมกับอารมณ์แต่ไม่ทำให้เราพ้นทุกข์แต่เป็นสมาธิที่เข้าไปกดแล้วอารมณ์ก็ดับไปมันก็ทำให้เราบริสุทธิ์มันก็ทำให้เราไม่จมไปกับอารมณ์ด้วยกำลังของสมาธิ1ขณะอันที่2คือตทังคปหานตอนที่เราทำวิปัสสนาจนจิตตื่นตั้งมั่นถึงฐานแล้วเราจะเห็นการทำงานของขันเมื่อแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตปกติไปจะเห็นเลยกระทบแล้วก็เถือนทางใจกระทบแล้วก็เถือนทางใจแล้วเราก็ตั้งมั่นในการดูอารมณ์ที่กระเถือนขึ้นมานั้นนะเรียกว่าโยนิโสคือเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่ออารมณ์ที่อยู่ต่อหน้าเราดับปุ๊บทันทีเป็นเหตุให้เกิดเวทนาตัณหาและอุปาทานไม่เกิดอารมณ์นั้นน่ะมันดับเป็นหนึ่งขณะทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทนั้นดับเป็นหนึ่งขณะตรงที่วงของปฏิจจสมุปบาทดับก็ทำให้ทุกข์ดับทำให้สมุทัยดับก็ทุกข์ก็คือขันธ์ห้าดับทำให้ตัณหาดับเป็นหนึ่งขณะวงของปฏิจจสมุปบาทขาดเป็นหนึ่งขณะอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาก็คือตทังคปหานั่นเองอันนี้มันทำให้สายดับเป็นหนึ่งขณะขณะที่ดับเป็นหนึ่งขณะนั้นตัวนี้เขาเรียกว่าตทังคปหานคือวิปัสสนาคราวนี้อาศัยเพียรปฏิบัติมากขึ้นตามรู้ตามดูไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสัปปายะปฏิบัติมากขึ้นเลยให้ข้อที่3ของนิโรธเกิดขึ้นก็คือสมุเฉทปหานคือประหารเป็นสมุเฉคือขาดไปเลยกิเลสขาดไม่มีเหลือแล้วแต่ต้องทำวิปัสสนาไปเรื่อยๆพอตอนที่เราโยนิโสให้มันดับแต่ละครั้งตอนนั้นมันถอนรากถอนโคนของความเป็นตัวตนความยึดมั่นถือมั่นถอนรากถอนโคนของทุกข์ที่มาจากความยึดมั่นถือมั่นทำไปเรื่อยๆกิเลสดับลงเมื่อดับลงแล้วเนี่ยมันได้เป็นเหตุให้สมุจเฉทปหานคือตัดเข้าสู่มรรคผลนิพพานอาจจะได้โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์แล้วแต่ใครที่จะมีกำลังของการปฏิบัติขณะที่เรากำลังตัดเข้าเป็นพระอริยบุคคลนั้นขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้กิเลสทำให้ขันธ์ห้าดับทำให้ตัณหาดับตัณหาคือกิเลสคือสังโยชน์ที่สะสมไว้เนี่ยก็ขาดแล้วแต่ภูมิของแต่ละท่านขณะที่มันขาดขณะที่มันตัดนั้นสายเกิดดับตรงที่มันดับนั่นแหละเขาเรียกว่าดับด้วยสมุจเฉทปหานอันที่4 ฏิปัสสัทธิก็คือหลังจากที่เราตัดเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อกิเลสมันดับแล้วดับเลยเนี่ยมันก็เลยมีความสงบเบาสบายปิติเกิดขึ้นขณะที่ปิติครอบคลุมจิตยิ่งใหญ่มหาศาลจากการตัดทำให้สายของการเกิดไม่มีทุกข์ปรุงแต่งไม่มีกิเลสแล้วก็ทำให้ไม่มีตัณหาคือสมุทัยมันสายของการเกิดดับไปไม่เกิดในขณะที่ปิติหวือหวาอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ก็เห็นสายดับไม่มีจิตก็เลยมีแต่ความสุขมีแต่ปิติยิ่งใหญ่อลังการแล้วหลังจากนั้นอันที่ห้าเป็นนิโรธแบบนิสรณะก็คือการตัดเขาเป็นพระอรหันต์จบสิ้นแล้วตายไปแล้วไม่มาเวียนได้ตายเกิดจบสิ้นแล้วชาติสุดท้ายเป็นอิสระอย่างนิรันดร์เป็นสุขอย่างถาวรนี่คือนิโรธคือการดับซึ่งดับ5อย่างดับแบบสมาธิกดเอาไว้ดับแบบวิปัสสนาการดับด้วยสมุเฉทประหารดับด้วยนิสรณะคือหลังจากที่ตัดเข้ามรรคผลนิพพานแล้วปิติมันเกิดขึ้นไม่มีสายเกิดขึ้นดับอันสุดท้ายคือดับแบบจบสิ้นแล้วเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์แล้วมันสายของการเกิดทั้งสองอันทั้งทุกสมุทัยก็ดับแล้วหลังจากนั้นนะไม่พอพระองค์ไม่ได้ว่าให้มาเล่าให้ฟังว่ามีทุกข์นะมีสมุทัยนะมีนิโรธนะไม่ใช่แค่นั้นพระองค์ยังทรงหาหนทางที่จะปฏิบัติหนทางหลักของการปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ด้วยไม่ใช่แค่นั้นท่านหาทางให้ได้ด้วยทางก็คือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิคือความใจที่ถูกต้องเข้าใจในเรื่องอะไรคือทุกข์สมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคทำให้เราได้เป็นอริยบุคคลเข้าใจแจ่มแจ้งได้เมื่อเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยรู้ว่าใบไม้1กำมือเนี่ยจำเป็นที่สุดเจาะมาที่รูปแล้วก็นามใครจะเก่งเรื่องโลกใครจะมีความจำใครจะมี IQเรามีปัญญาคนมีปัญญาไม่ใช่ว่าคนมี IQ เก่งไปทุกเรื่องอาจจะไม่เก่งเรื่องโลกแต่มีปัญญาสามารถไม่จมกับทุกข์ได้สามารถโยนิโสเป็นอิสระได้เข้านิพพานได้ฉะนั้นคนปัญญามีปัญญาจะรู้เรื่องของทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์การดับไปแล้วก็หนทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวใจหลักสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าทางนี้เป็นทางที่เรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็มาที่ใบไม้1กำมือใบไม้1กำมือมีอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติก็คือ1สัมมาสังกัปโปคือการดำริชอบการดำริคือการคิดของเราแต่ละครั้งเนี่ยมาจากอะไรมาจากความเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิว่าการคิดนั้นต้องคิดโดยปราศจากกามพยาบาทความเบียดเบียนปราศจากวัตถุกามก็คืออะไรปราศจากการเพลิดเพลินไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปราศจากการไหลเข้าไปจมในอารมณ์คิดยังไงคือคิดรู้ทันตั้งมั่นในการรู้ความคิดพอความคิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราไหลไปหาความคิดอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ามิจฉาสังกัปโปแล้วก็ไปสร้างนะไปสร้างภพสร้างชาติแต่ถ้าสัมมาสังกัปโปคือดำริชอบก็คือการดูจิตนั่นเองดูด้วยปัญญาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอคิดรู้ว่าคิดโยนิโสให้ความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปกองของสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นมันถูกสนับสนุนด้วยการตั้งมั่นและถึงฐานเห็นความคิดเกิดระดับความคิดนั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปโปคือการดำริชอบคือไม่ดำริในการเข้าไปมีตัวตนในความคิดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมันจะถึงให้รู้ว่าต้องคิดชอบคิดอย่างไรเมื่อคิดชอบจะคิดยังไงแล้วรู้ทันความคิดแล้วนะสัมมาทิฏฐิรู้อีกนะว่าเมื่อรู้ทันความคิดแล้วความคิดนี่แหละถ้าไปจมกับมันมันจะถูกควบคุมด้วยตัณหาอุปาทานพาไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเรารู้ทันความคิดแล้วเนี่ยจะมีสติปัญญาควบคุมอารมณ์การที่จะไปผิดเรื่องมิจฉาวาจาพูดหยาบพูดปดพูดพอส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมันจะไม่มีนักปฏิบัติธรรมจะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรสงัดมีศีลสติสมาธิปัญญาไม่พูดมากไม่เพ้อเจ้อนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องพยายามเดินตรงมาที่รูปนามนั้นมัวแต่โพสเจอร์มัวแต่รวมกลุ่มทำให้เนิ่นนานมันมรรคตัวนี้มันผลักนิพพานห่างเราไปมากคลุกคลีมากก็ไปอยู่เขามากรูสติสมาธิปัญญาก็เสื่อมเหมือนมียุคหนึ่งที่พระโมคคัลลานะสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าให้โอวาทเลยนะเธอไปอยู่ในบ้านไปหาคนอย่าไปหวังว่าเขาต้องดูแลเธอดีนะถ้าเธอไปคิดแล้วเธอเครียดสมาธิก็ไม่เกิดเวลาเธอปฏิบัติแล้วอย่าไปคลุกคลีนะไปคลุกคลีมากสมาธิเธอทำมา บารมีทำมามันเสื่อมหมดเลยหมดไปคุกคลีการปฏิบัติก็ไม่เจริญมันหมดแต่พูดทั้งวันนั้นสัมมาวาจาเลยจำเป็นนักปฏิบัติธรรมชอบคุยแล้วก็เพ้อเจ้อเพราะนั้นพอหลงไปคุยเพราะอะไรเพราะหลงไปที่ความคิดเรียบร้อยแล้วก็ทำให้พิจฉาวาจาหยาบปดส่อเสียดแล้วก็เพ้อเจ้อเป็นเหตุให้เรามีรูรั่วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้จิตเมื่อรู้จิตรู้ทันใจแล้วเนี่ยจะพูดจะจาอะไรมันจะรู้ว่าสมควรหรือไม่สมควรมิจฉาวาจาเลยไม่เกิดขึ้นเมื่อดูจิตแล้วสัมมาทิฏฐิก็ให้รู้ว่าการทำผิดศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ไม่ดีเพราะมันต้องรับผลของกรรมก็ทำให้สัมมากัมมันตะคือการเลี้ยงชีวิตชอบคือการที่การงานชอบนั่นแหละก็คือการใช้กายกรรมกายกรรมก็คือการทำกรรมเรื่องของการฆ่าสัตว์การขโมยการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนั่นคือเอาร่างกายไปทำเรารู้เลยการผิดศีล3ข้อเนี่ยเป็นเหตุสำคัญนั้นศีลตัวนี้เป็นกายกรรมเราก็จะไม่ล่วงเพราะนักปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจกรรมและผลของกรรมเมื่อไหร่ที่ทำความผิดขึ้นมาแล้วจิตมันจะไม่สงบจิตมันจะวนอยู่ในเรื่องผิดไม่มีใครเห็นแต่จิตไม่สงบไม่สามารถทำความสงบได้ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเรานักปฏิบัติธรรมก็จะไม่หลงไปตรงนี้ศีลต่อไปก็คือศีลในองค์มรรคก็คือสัมมาอาชีวะถ้าเรารู้ทันใจที่คิดปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางความโลภความโกรธความหลงที่จะต้องเลี้ยงชีวิตเนี่ยไปทำให้เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษและค้าของมึนเมาเราจะไม่ทำเราจะไม่ใช้อาชีพที่ทำให้ผู้อื่นลำบากหรือเดือดร้อนแล้วสัมมาอาชีวะก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับการผิดมิจฉาวาจาไม่ผิดมิจฉาสังกัปปะไม่หลอกลวงใครเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นจิตเราก็จะแช่มชื่นในการดำรงชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตที่ดีใช้อาชีพที่ดีจิตจะเบาสบายมีความสุขแต่ถ้าเราอยู่กับการฆ่าอยู่การหั่นเนื้ออยู่กับสิ่งที่เป็นของที่ทำให้เราผิดศีลเนี่ยจิตมันจะมึนเมาจมอยู่กับอารมณ์นั้นเวลาทำสมาธิของพระนั้นจะผุดขึ้นมาโลภโกรธหลงจะเกิดขึ้นง่ายเมื่อศีลไม่ดีการฝึกจิตก็ยากมันคอยบล็อกขนทางนั้นถ้าคนเมื่อแต่พูดเมื่อแต่ทำกายกรรมที่เป็นมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะจิตสงบยากเพราะว่าถูกรบกวนด้วยอารมณ์ของโลภโกรธหลงความผิดหวังความเสียใจมันจะรบกวนเราเสมอถ้ามีสัมมาทิฏฐิดูทันจิตแล้วเราจะระวังสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและการลงชีวิตคราวนี้สัมมาทิฏฐิเมื่อรู้ทางตัวนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาฝึกให้จิตเข้มแข็งในการฝึกมีสัมมาวายามะก็คือเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นละบาปอกุศลที่มีแล้วให้อันตรธานหายไปเพราะมีปัญญาแล้วนี่รู้กรรมและผลของกรรมอันไหนควรไม่ควรมันก็จะช่วยให้กองของศีลเนี่ยดีขึ้นเพราะเราระวังสำรวมไม่ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วนิสัยของนักปฏิบัติธรรมนิสัยยังไงเราจะมีสติรู้ทันตัวเนี่ยจะเห็นใจตลอดเวลาเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงจะเห็นนิสัยแล้วก็สันดานของเราเมื่อเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะลดละแล้วก็เลิกเพราะเราเป็นนักปฏิบัติเรารู้ดีรู้ชั่วเรารู้อันไหนดีที่สุดเราต้องฉลาดในการที่จะออกจากทุกข์แล้วหลังจากนั้นน่ะพีความเพียรก็คือขยันในการเพิ่มกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มันมีเกิดขึ้นทานยังไม่เคยทำก็ทำศีลไม่เคยรักษาก็รักษาสติสมาธิปัญญามันไม่เกิดก็ต้องทำให้มันเกิดเราให้มันเกิดมันกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเพราะกุศลนำพาให้เราไปอยู่ความสุขเป็นอย่างน้อยถึงขั้นพ้นทุกข์ได้ด้วยถ้าเราไม่พยายามดึงไม่พยายามรั้งเราก็จะไปจมอยู่ในความทุกข์จมกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันสิ่งไหนที่ดีก็ต้องพยายามพามันออกมาเชื่อมันช่วยมันเตือนมันแล้วเพียรอีกอันสุดท้ายคือเพียรเพิ่มกุศลที่มีแล้วพัฒนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ศีลสติสมาธิแล้วฝึกปัญญาให้มันไพบูลย์ถึงขั้นพ้นทุกข์นี่มีความเพียรเอาความเพียรเนี่ยมารักษาศีลเอาความเพียรนี่มาฝึกจิตเมื่อศีลดีแล้วก็ฝึกจิตฝึกสติขึ้นมาเป็นสัมมาสติสัมมาสติก็คือเป็นสติปัฏฐาน4ก็ต้องฝึกขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองนึงอาศัยความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตจิตเพราะสติมันเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่กายแต่กายเป็นแค่องค์ประกอบในการฝึกสติสังเกตจิตก่อน ถ้าจะฝึกสติก็ต้องสังเกตก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตทางสุดโต่งสองทางตราบใดที่จิตยังหลงวิธีกรรมทั้งนอกเพ่งไว้ข้างในทรมานร่างกายสติที่เรียกว่าทางสายกลางก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะเกิดได้ทำกรรมฐานขึ้นมากองนั้นก็สังเกตจิตที่ไหลไปไปหลงที่วัตถุกรรมไปหลงที่ความคิดเพ่งเอาไว้ทรมานร่างกายเอาไว้ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้บังคับรู้รู้ทันบ่อยๆแล้วก็หมั่นพากลับมาที่ฐานบ่อยๆหลงไป1ครั้งพอรู้ทันปุ๊บตัวนั้นสัมปชัญญะก็จะเกิดต่อหลังจากสติเกิดแล้วสัมปชัญญะก็จะรู้ว่าจิตไหลหลงแล้วนะสัมปชัญญะก็จะควบคุมจิตและก็สติให้เกิดทุกอิริยาบถเมื่อสัมปชัญญะรู้ทันแล้วพากลับอธิษฐานสติปัฏฐาน4เกิด1ขณะตอนนั้นสัญญาที่เรียกว่าธิระสัญญามันก็จะจำอารมณ์ได้1ขณะคราวนี้ถ้าจำบ่อยๆพามันเพียรบ่อยๆมันจำบ่อยๆธิระสัญญาเนี่ยมันจะทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่ต้องอาศัยความเพียรเพียรฝึกบ่อยๆจนสติมันเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติมันเกิดเองอัตโนมัติสติมันเข้มแข็งสติมันได้รักษาจิตไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งมันได้รู้ทางสายกลางสติตั้งมั่นนะสติปัฏฐาน4เลยเข้มแข็งเมื่อสติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วจิตก็ถูกสติควบคุมแล้วก็ดูแลไว้ไม่ให้ไหลไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งจิตก็เลยตั้งมั่นตัวนี้เป็นผลจากการฝึกสติจิตก็เลยตั้งมั่นเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต้องอาศัยความเพียรจนกระทั่งสติเกิดสัมมาวายามะทำให้สัมมาสติเกิดเมื่อสัมมาสติเกิดเข้มแข็งเลยทำให้สัมมาสมาธิที่เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นนี้คุณสมบัติคือเบาอ่อนนุ่มควรสงบไวแล้วก็เหมาะกับการงานนำเอาสมาธิตัวเนี้ยจิตผู้รู้ตัวเนี้ยมารู้กายรู้ใจเพราะฉะนั้นจิตตัวเนี้ยมันจะแยกออกจากอารมณ์ทำไมถึงแยกเพราะเราฝึกสติมันรู้ทันอารมณ์แล้วมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเขาได้จิตมันเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะสังเกตได้เลยว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยนะจิตจะอยู่ที่ฐานรู้สบายๆที่ฐานเบาๆสัก 20% เวลาที่กระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นคิดดีคิดแย่คิดชั่วกระทบขนาดไหนจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะจิตฝึกมาอย่างเข้มแข็งเหมือนทหารที่มีกล้ามมีเทคนิคในการต่อสู้ไม่แพ้ไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งนั้นจิตเนี่ยพอเราเห็นมันจะรู้ว่ามีการเห็นเกิดขึ้นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจะรู้ทันพอกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจความคิดพุ่งขึ้นมาจิตตัวนี้ก็จะเห็นดีหรือชั่วแย่ลำบากขนาดไหนโกรธแรงสุขแรงจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็เห็นอารมณ์โดยไม่เข้าไปเป็นในอารมณ์นั้นแล้วเวลากระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบตัณหาเกิดขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็จะเห็นอารมณ์นั้นเป็นอย่างที่มันเป็นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลเข้าไปจับอารมณ์ของนามขันธ์ที่มันกระเทือนขึ้นมาอารมณ์นามขันธ์นั้นก็ปั่นป่วนที่สุดแล้วมันก็ดับไปวงของปฏิจจสมุปบาทก็ขาดเพราะเราฝึกจิตมาดีตั้งมั่นจนกระทั่งปัญญาขาดตัดมันขาดนี่แหละก็คือกองของสมาธิที่ฝึกมาจนกระทั่งมีสัมมาสมาธิเวลาปฏิบัติเราก็นำหลักการปฏิบัติคือเอาจิตที่ฝึกมาดีนั่นแหละมาอยู่ที่ปัจจุบันจับปัจจุบันด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วต่อไปก็เอาตามรู้ตามดูได้กองของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะก็คือแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็โยนิโสนี่คือกองของปัญญาตัวที่แยกรูปแยกนามก็คือมีสติฝึกมาแล้วกองของสมาธิตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสพอโยนิโสดับปุ๊บเนี่ยสัมมาทิฏฐิทำงานเต็มที่สัมมาสังกัปปะคือความคิดถูกรู้ถูกดูเมื่อกองของปัญญาเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทำให้อารมณ์ขันธ์5ดับเวทนาไม่เกิดเลยทำให้กองของกิเลสที่จะถูกตัณหาอุปทานไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีเกิดขึ้นงั้นศีล3ข้อก็สะอาดไปด้วยศีลจะสะอาดเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นแต่ละข้อแล้วฝึกไปเรื่อยๆด้วยความเพียรอันนี้แหละคือหนทางแต่ละครั้งมรรคก็ไปทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทนี่เรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอริยสัจ4คือสิ่งต้องเรียนรู้และไม่พออริยสัจ4เป็นสิ่งที่ต้องนำมาปฏิบัติคนไหนที่เป็นชาวพุทธกิจหรือหน้าที่ของเราจะเป็นนักบวชนักปฏิบัติธรรมที่สนใจจะพ้นทุกข์ได้ต้องรู้กิจที่ต้องทำเอาอริยสัจ4มาเปลี่ยนให้ตัวเองเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลต้องรู้ทุกข์รู้ขันธ์5 ก็รู้ขันห้าที่มันทำงานเนี่ยเวลากระทบแล้วก็เถื่อนรู้ไหมหรือไหลไปหามันมันกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนโยนิโสกระทบกระเถื่อนโยนิโสคือต้องรู้ทุกต้องรู้ให้มันแจ่มแจ้งด้วยตรงที่แจ่มแจ้งคือรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้ว่ามันบังคับไม่ได้มันต้องรู้ทุกไม่พอแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนไม่พอต้องดูเห็นไตรลักษณ์ด้วยนี่คือกิจต้องทำกับทุกนะเห็นมันแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนโยนิโสเห็นจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์นี่คือรู้ทุกรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วสมุทัยล่ะคือต้องรักไม่ต้องไปทำลายทุกรู้ทุกแล้วก็โยนิโสมันดับเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละทุกครั้งที่ทุกตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สมุทัยตัณหาอุปาทานไม่เกิดขณะที่รู้ทุกสมุทัยมันดับทุกเป็นไตรลักษณ์ดับสมุทัยดับตรงนั้นนิโรธก็คือทำให้มันสว่างสวัยให้มันแจ้งขึ้นมามันแจ้งคือทำให้มันเกิดบ่อยๆบ่อยๆขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยกระทบกระเทือนโยนิโสดับปุ๊บทำให้ตัณหาเกิดไม่ได้ทันสายเกิดดับเมื่อสายเกิดดับปุ๊บทำให้นิโรธก็คือแจ้งขึ้นมานิพพานแจ้งหนึ่งขณะจิตนั่นคือตัดทางขปหานวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นขณะที่รู้ทุกข์กระทบแล้วกระเทือนโยนิโสตัณหาดับนิโรธแจ้งหนึ่งขณะตอนนั้นมรรคกำลังเจริญเพราะเราฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูอะไรกระทบแล้วก็เถือนก็คือตรงที่ตามรู้ตามดูสัมมาทิฏฐิเป็นตัวควบคุมงานกระทบกระเถือนเห็นความคิดทางใจเกิดขึ้นคือสัมมาสังกัปปะขณะที่ตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้กองของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้พออารมณ์ดับปุ๊บตัณหาดับปุ๊บอุปทานดับปุ๊บการทำผิดศีลก็ไม่มีเกิดขึ้นนั่นคือการเดินมรรคเราก็ต้องฝึกรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำกิจเนี่ยนักปฏิบัติธรรมหรือชาวพุทธหน้าที่ของเรามีแค่นี้รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคแล้วกิจนะฮะทำไปเรื่อยๆเราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อเขาเรียกว่ารอบที่3ของอริยสัจ4รอบ1คือรู้ว่ามันคืออะไรรอบ2คือหน้าที่มีหน้าที่ต้องทำให้จบกิจก็ต้องมาดูรอบที่3ก็มาดูว่าทุกข์นั้นรู้แจ่มแจ้งหรือยังรู้ชัดเจนหรือยังรู้จนกระทั่งรู้ว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้รู้จนกระทั่งเข้าใจว่าขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันเมื่อรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วสมุทัยละหรือยังตัณหาสังโยชน์10ละแล้วหรือยังเราต้องรู้ด้วยตัวเองรู้ได้ยังไงรู้สิเพราะนิโรธก็คือการเข้าสู่มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นทำไมถึงรู้เพราะนิโรธเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะมรรคสมังคีเมื่อมรรคทำจนสำเร็จแล้วเจริญจนถึงที่สุดแล้วมันเลยทำให้นิโรธหรือการดับเมื่อดับปุ๊บสายของการเกิดก็ขาดนี่คือรอบ3อาการ12ที่ชาวพุทธมีความอลังการในการเกิดเจอสิ่งนี้เรานำสิ่งนี้มาปฏิบัติต่อไปเราจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทุกขณะกิจต้องทำคือมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานตามรู้ตามดูกระทบและกระเทือนโยนิโสสายของกองสมาธิก็ไปเห็นกองของปัญญาพอมันดับปุ๊บกองของศีลก็บริสุทธิ์เกิดขึ้นกิจทั้งหมดทำจบในหนึ่งขณะจิตนี่คือความอลังการที่เราทำลายวงของการเกิดวงของการเวียนว่ายตายเกิดทำให้จิตนั้นมีอิสระยิ่งใหญ่อลังการที่เราอยู่ในคอร์ส10 วันเราเรียนสิ่งนี้เพื่อจะนำไปปรับและพัฒนาตัวเองแต่ละวางความยึดมั่นถือมั่นได้วางความทุกข์แล้วก็มีสุขอย่างถาวรเมื่อเรามีศีลสติสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนแท้เราจะไม่เหงาเราจะไม่กลัวเราจะมั่นใจเพราะว่าเราเห็นทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วเราไม่จมกับอารมณ์สุขอย่างเป็นอิสระจะเกิดขึ้นเป็นสุขแบบไม่ต้องพึ่งใครเลยเป็นสุขแบบไม่มีผู้สุขแต่ต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นเนี่ย10 วันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันคนใหม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมคนเก่าก็ได้มาทวนเพื่อให้ทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เมื่อเราได้ถึงโอกาสเนี้ยใช้โอกาสของตัวเองเอาเนี้ยไปทำการบ้านไปเรียนรู้เพื่อช่วยตัวเองนำตัวเองให้พ้นทุกข์ทำมาหากินปฏิบัติเป็นขณะที่ทำงานก็ปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติที่จิตร่างกายก็ทำงานไปตรงไหนต้องใช้สมองตรงไหนต้องโฟกัสเราก็ทำไปพอเวลาว่างเราก็ถอยกลับมาที่รูปที่นามขณะที่ถอยกลับมารูปนามมาได้พักเพราะเราไม่จมกับอารมณ์พักจิตด้วยแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาด้วยภาวนาจนกระทั่งมีฉันทะภาวนาจนกระทั่งปิติเกิดขึ้นปัสสัทธิเกิดขึ้นสมาธิมาต่อไปเราจะสนุกกับการภาวนามันจะมีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเองมันมีความสุข แต่ก่อนต้องไปหาความสุขข้างนอกเดี๋ยวนี้มีความสุขนั่งอยู่บนเสื่อหายใจเข้าหายใจออกมีสติสมาธิปัญญาปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขามาโอ้ภาวนาสบายทุกรูปทุกอิริยาบถเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ทุกท่านเป็นของขวัญไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไหนรัฐไหนประเทศไหนเราได้มาเรียนรู้ธรรมะแล้ว10วันเนี่ยเราได้สิ่งที่เป็นอลังการแล้วที่เหลือเราต้องไปแกะกล่องของอริยสัจ4แล้วก็ลงมือปฏิบัติเอาก็ขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอธรรมะจงเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกท่านได้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงสัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างให้ทุกท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรกระทำปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมและมีโอกาสสิ้นทุกข์ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเทอญ